Ეთერშია რადიო ჟურნალი საქართველო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.
განვაგრძობ ჩემს გადაცემებს საერთო სათაურით ქართული საზღვარგარეთული პუბლიცისტიკა საქართველოს თავისუფლების დამოუკიდებლობისა და აღორძინებისათვის ბრძოლაში. ჩვენ ვიხილავთ პერიოდს ქართული პუბლიცისტიკის ბრძოლისა, რომელიც თანხვდება პირველ მსოფლიო ომს, პერიოდს, როდესაც ევროპაში გამოდიოდა ისეთი მნიშვნელოვანი ორგანო ქართული პუბლიცისტური აზრისა, როგორიც იყო ქართული გაზეთი. ქართული გაზეთის რედაქტორი შეგახსენებთ გახლდა გიორგი კერესელიძე, რომლის ირგვლივ თავს იყრიდა ისეთი დიდი ძალები, რომელთა წარმომადგენლადაც საკმარისია დავასახელოთ მიხაკო წერეთელი. ეს იყო საქართველოს თავისუფლების კომიტეტის ამავე დროს, რომელიც შემდეგ დამოუკიდებლობის კომიტეტად გარდაიქცა. ბრძოლა საქართველოსათვის მიმდინარეობდა მთელი მე-19 და მე-20 საუკუნის განმავლობაში განსაკუთრებით და გააქტიურდა და გაცხოველდა სწორედ რევოლუციის წინა ხანებში. ამას მოწმობს მთელი რიგი პუბლიკაციები, რომელსაც ჩემი მსმენელები ეცნობიან იმ მასალების მიხედვით, რომელიც გვაქვს წარმოდგენილი აი სწორედ ქართული გაზეთის ან სხვა ორგანოს ფურცლებზე. ჩვენი თემა, რომელიც განიხილავს აი ამ პერიოდს, პირველ პერიოდს ქართული ეროვნული ბრძოლისა, რასაგვარია ორიენტირებულია დღევანდელობაზე, რადგანაც ბევრი რამ ჩვენის აზრით საერთო აღმოჩნდა იმ ბრძოლასა, რომელსაც აწარმოებდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის წინა პერიოდში რუსეთის თვითმყოფელობის წინააღმდეგ, რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ ქართველი დიდი მამულიშვილები. მსგავსია იმ ბრძოლისა, რომელსაც აწარმოებენ დღეს საქართველოში ქართული ეროვნული ძალები. აი ეს მსგავსება ამ ორი პერიოდისა გვაიძულებს გარკვეული კუთხით შევხედოთ იმ მასალებს, რომლებიც ჩვენს წინაშე არის და გავიაზროთ მრავალგვარი საკითხი, მათ შორის ეთიკური საკითხებიც. საკითხი თუ როგორ წარმოდგება ესა თუ ის პრობლემა, როგორ არის იგი გაანალიზებული, რა ტექსტით არის გაანალიზებული, ასე ვთქვათ, ცნობიერების რა სტრუქტურებში არის დასმული და გადაწყვეტილი ესა თუ ის პრობლემა. ტექსტის საკითხი მეტად მნიშვნელოვანია. ეს არის საკითხი ენისა და საბოლოოდ აზროვნების სტილისა. რასაგვირველია, დემოკრატია არც მაშინ იყო ჩვეული ამბავი ქართველთათვის და არც ახლაა, მაგრამ განსხვავება მაინც დიდია, რადგანაც ის ტექსტები, რომელსაც ჩვენ ვეცნობით, რასაგვირველია, გაცილებით უფრო კულტურულად, უფრო მნიშვნელოვან ღირებულებებს შეიცავენ, რადგანაც მიმართულნი არიან არა კერძო პირთა, არა კერძო ადამიანთა, გინდაც იყოს ეს კონკრეტულად რუსეთი, როდესაც რუსეთს ასახელებენ ხოლმე როგორც ერთ პიროვნებას, რომლის წინააღმდეგაც იბრძვიან. არასდროს არ ხდება ხოლმე აი ამ პიროვნების იმგვარად დაკნინება, რომ მისი სრული არსება, ასე ვთქვათ, იქნას შეურაცხყოფილი. ყოველთვის გამოყოფილია გარკვეული ასპექტები ამ პიროვნებაში, მისი პოლიტიკური ან მისი, ვთქვათ, სხვა შეხედულებები და განსაკუთრებით მოქმედებანი. რუსეთის მიმართაც, და ეს განსაკუთრებით საინტერესოა, მეტისმეტად მკაცრი კრიტიკის პირობებშიც კი, მართლაც განსაკუთრებულად მკაცრი კრიტიკაა, ყველაფერს თითქოს ამბობენ რუსეთზე, მაგრამ ამის უკან ყოველთვის იგრძნობა და დგას ის ობიექტური დამოკიდებულება, რომელიც განყოფს რუსულ პოლიტიკას, რუსული პოლიტიკის ქმედებებს რუსეთის კულტურისაგან ან თლიანად რუსის ერის ყოფიერებისაგან. ეს სამაგალითო რამ არის, რადგანაც ბევრ შემთხვევაში ჩვენ იმ ტექსტების მიხედვით, რომელიც ქვეყნდება დღევანდელ დღეს, ჩანს ერთგვარი ყოველ შემთხვევაში ახლა შეიძლება უფრო თავშეკავებულია ეს ტექსტები, მაგრამ გარკვეულ პერიოდში, აი პერიოდში გამოსვლისა, სწორედ პერიოდში აქტიური ბრძოლისა, ის ტექსტები შესადარებლად, რა თქმა უნდა, არ გამოდგება, გაცილებით უფრო მდარე ხარისხის არიან. აი სწორედ მიზანი ჩვენი გადაცემებისაც ამგვარია: შედარება და შეჯერება ზოგიერთი რამისა, რაც მეტის მეტად დიდ მსგავსებას იჩენს. წინა გადაცემაში ჩვენ დავიწყეთ განხილვა წერილისა რუსეთის რევოლუცია, ან ზუსტი სათაურით რევოლუცია რუსეთში. ეს წერილი გამოქვეყნებულ იქნა 15 ივნის 1917 წლის და მოცემული არის თებერვლის რევოლუციის რამდენიმე თვის ანალიზი, ასე ვთქვათ, იმ ვითარების ანალიზი, რომელიც თებერვლის რევოლუციის შემდეგ იყო ივნისამდე. ბუნებრივია, რომ ქართული გაზეთი გამოდიოდა ბერლინში და ამიტომ მას ცნობები გაცილებით უფრო გვიან მოდიოდა. უნდა ითქვას, რომ ერთ რამეშიც გავს ქართული გაზეთის პუბლიკაციები იმ პუბლიკაციებს, რომელიც დღეს არის ჩვენს ხელთ დღევანდელი პუბლიკაციების სახით დასავლეთში, საზოგადოებრივ პუბლიცისტიკაში, რადგანაც მაშინაც ჭირდა ცნობების მიღება საქართველოდან, ისევე როგორც დღეს ჭირს, და პრესა, ქართული პრესა ძალიან დაგვიანებით მოდიოდა. მაშინ თუ ეს ასე თუ ისე გასაგები იყო, დღეს სრულიად გაუგებარია ამგვარი აქტიური მიმოსვლისა და ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციური საშუალებების სისწრაფის პირობებში. მაშინ, რა საგვარია, მეტის მეტად ნელად ხდებოდა გადაადგილება და ძნელი იყო ცნობების მიღებაც. წერილში რევოლუცია რუსეთში, რომლის პირველი ნაწილის წინა გადაცემაში მოისმინეთ, ქართული გაზეთი ასე ახასიათებს იმ ვითარებას, რომელიც შეიქმნა რუსეთში. თუ რუსი სარევოლუციო მოძრაობას არ შესწევდა თავისი საკუთარი ძალით დაერღვია თავისი წინანდელი მთავრობა, თუ მან მხოლოდ ისარგებლა მისი საოცარ ზღაპრულ დამარცხების შემდეგ დასუსტებითა, აქედან ის უნდა დავასკვნათ, რომ საზოგადოდ რუსი სარევოლუციო შემოქმედება სუსტია. როცა გარეშე იერიშის მიმტანი ძალა ჩამოშორდება, ესე იგი, როცა გარეშე მშვიდობიანობა დამკვიდრდება, მაშინ ხელახლა თავს წამოყოფს სარეაქციო ძალა და ათასობით ის მოქალაქე ბრჭყალებში, რომელსაც დღეს ძმობა და ერთობა პირზე აკერია. მაშინ ძველ მათრახს მონახავს და ძველ გზას დაადგება. რამდენია დღეს გუშინ ცარიზმის მომსახურე გენერლები, ბობოლა მოხელეები, ამხანაგების სახელს ირქმევენ. გუშინდელი უსაზღვრო ცენტრალისტი მილიუკოვი, რომელიც ფინლანდიის სახელმწიფოებრივ უფლებებსაც კი უარყოფდა, ხოლო პოლონელთა საკითხი საშინაო საკითხად მიაჩნდა, დღეს ერთა თავისუფლებას და მათ უფლებას თვითგამორკვებისას აღიარებს. მაგრამ ყველაფერი ეს შინაურ მტრისათვის თვალში შეყრილი ნაცარია. დღეს მას ვესაჭიროები და გვეფერება. ხვალ იმედი აქვს ხელახლა ძალა მოიკრიბოს და ძველებურადვე შემოგვიტიოს. მაგრამ რაც უნდა მოხდეს, ის რუსეთი ვეღარ აღსდგება, რაც ომის წინად იყო. წინსვლა აუცილებელია, ხოლო როგორი იქნება ეს წინსვლა, რაში შეიძლება გამოიხატოს მისი საზოგადოებრივი შენაძენი, აი საკითხი, რომლის გადაჭრა ჩვენთვის საჭირო იქნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакарцвело. Когда сима михавс ჯამრი კაშიას.
რუსეთის რევოლუციას ამოძრავებს ორი ძალა. პირველი ძალაა კლასთა ბრძოლა, მეორე ერთა ბრძოლა. წერს ქართული გაზეთი თავის 1917 წლის 15 ივნის გამოქვეყნებულ წერილში რევოლუცია რუსეთში. განაგრძობს გაზეთი. დამონებულ კლასთა და დამონებულ ერთა ბრძოლა თავის უფლებათა აღსადგენად, აი ამ ორ ძალთა იერიში არღვევს ძველ რუსეთს და ქმნის ახალს. რა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს პირველს საზოგადოებრივ ბრძოლას? ძველ აზნაურ ბიუროკრატიულ მთავრობის წინააღმდეგ მოქმედებს ორი კლასი. ერთია კლასი მრეწველ ვაჭართა, საზოგადოდ შეძლებულთა, ესე იგი ბურჟუაზია. მეორეა მუშათა კლასი, ანუ პროლეტარიატი. ამ ორ კლასთა შორის უნდა დავუთმოთ საშუალო ადგილი გლეხობას, რომელიც ასე მრავალია რუსეთში და რომელიც თუ მეორეს ხშირად თანაუგრძნობს, არსებითად პირველ კლასს ემხრობა. ზემოხსენებურ ორ კლასს ერთმანეთში ანსხვავებს ქონებრივ მდგომარეობასთან ერთად საზოგადოებრივი იდეალი. ბურჟუაზია სურს დაამყაროს ისეთი საზოგადოებრივი წყობილება, სადაც პიროვნება ხელუხლებელი იქნება, სადაც სამართალი ყველასათვის თანასწორი იქნება, სადაც თვითნებობა არ იარსებებს, იქნება სიტყვის, კრების და სინდისის თავისუფლება, რაც კერძო პიროვნებას ფრთას გაუშლის მოქმედებისათვის. ერთი სიტყვით, მისი მიზანია ლიბერალურ რეფორმების შემოღება. და თუ დღეს ის მუშათა კლასს ეფერება, ელოლიავება, ეს იქამდის, სანამ ამ კლასის თანამშრომლობა მისთვის საჭიროა. ზემოხსენებულ რეფორმების განსახორციელებლად ცხადია. მიაღწევს მიზანს თუ არა, დღევანდელ თავის ნაძალადებ მოკავშირეს ხელს კრავს და მასთან ძველებურ ბრძოლას გააჩაღებს, როგორც ეს წარმოებს საზოგადოდ კაპიტალსა და შრომას შორის. ხოლო სულ სხვანაირია იდეალი პროლეტარიატისა, დაწერილი წითელ დროშაზე. მას სურს ძირიან ბუდიანად შესწოლოს თანამედროვე წყობილება და მასზე ააშენოს ახალი, დამყარებული საერთო წარმოებასა და განაწილებაზე, სადაც არ იქნება უთანასწორობა შეძლებისა და მდგომარეობისა. ბევრს ცხელ თავიან რუს ამ იდეალის განხორციელება დღესვე შესაძლებლად მიაჩნია და გახყვირის პროლეტარიატის დიქტატურაზე და სოციალურ რევოლუციაზე. მაგრამ ეს საოცარი და მასთან მავნე ზღაპარია დღევანდელ პირობებში. როგორ? დაწინაურებულმა, განვითარებულმა, განათლებულმა, მდიდარმა, მოწყობილმა ევროპამ ვერ შეძლო ეს იდეალი განახორციელოს და რუსეთი ბნელი 180 წერაკითხვის არ მცოდნე, ჯერ კიდევ ადამიანურ სახეს მოკლებული ამას მოახერხებს? ეს ხომ ისტორიის უარყოფა იქნებოდა? ეს ხომ პროგრესის და წინსვლის იდეის მოსპობა იქნებოდა? ეს იქნებოდა ერთი რაღაც აუხსნელი ნახტომი, რაც კაცობრიობის ისტორიამ არ იცის. მართლაც რუსის სარევოლუციო პარტიები 1905 წლის რევოლუციით გამოცდილები თავის უმრავლესობაში მაინც დროზე მიხვდნენ, რომ დღეს მათი სოციალური იდეალების განხორციელებაზე ლაპარაკი მეტი იქნებოდა. და მათმა ერთმა ცნობილმა წარმომადგენელთაგანმა, წერეთელმა, ეს პირდაპირ გამოაცხადა: არ მოსტყულდეთ, მუშათა კლასი რუსეთში მეტად მცირე რიცხოვანია. ამ მცირედ რიცხვშიაც ჩვენი მომხრე მეტად მცირედია. დანარჩენი რუსეთი თავის უმრავლესობაში უსწავლელ გლეხთა და სხვათა გროვაა. ამიტომ ჩვენი დღევანდელი იდეალი მხოლოდ ბურჟუაზიასთან ერთად მუშაობა შეიძლება იყოს საერთო მოქალაქეობრივ თავისუფლების დასამყარებლადო. ამგვარად რუსეთის რევოლუცია სოციალურად მოგვცემს დიდი ლიბერალურ რეფორმებს, რომელთა განხორციელება შეასუსტებს რუსის აზიურ დესპოტიურ ხასიათს. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, არ იფიქროთ რუსეთი გერმანიას, საფრანგეთს, ინგლისს ერთბაშად გაუთანასწორდეს საზოგადოებრივ თავისუფლებას და განხორციელებაში. კიდევ ბევრი ხანი გავა და ეს ქვეყნები რუსეთისათვის სანატრელი იდეალი იქნებიან. რას უნდა ველოდეთ რუსის რევოლუციისაგან ეროვნულ საკითხში? რუსეთი ერთი უზარმაზარი ქვეყანაა. მას უჭირავს ხმელეთის მეხუთედი ნაწილი. ადვილად წარმოიდგენთ ამ ქვეყნის სიფართოვეს. თუ ვიტყვით, რომ მარტო არხანგელის გუბერნია საფრანგეთის ტერიტორიაზე დიდია. ამ ვეებერთელა სივრცეზე ცხოვრობს 170 მილიონამდე სხვადასხვა ერი. მათში გაბატონებულ ერს, ეგრეთ წოდებულ ველიკოროსებს, ანუ მოსკოველებს რუსი სტატისტიკით უჭირავს 42%. ესე იგი, ყოველ 100 კაცზე 42 ველიკოროსია. დანარჩენები არიან პოლონელები, უკრაინელები, ესტონელები, ლატიშები, ფინები, მონგოლის მოდგმის სხვადასხვა თემები, ქართველები, ერთი სიტყვით 112 ხალხამდე და შეიძლება მეტიც. ეს ხალხები განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე არიან. მაშინ როდესაც ფინლანდიელს, პოლონელს, ლატიშს ნამდვილი ევროპული ცივილიზაცია აქვთ, სადღაც აზიის მიყრუებულ კონტულში ცხოვრობენ ბურიატი, სართი და სხვა ხალხები, რომელიც მხოლოდ ახლა იწყებენ ოცნებობას ეროვნულ წერაკითხვასა და განათლებაზე. ამიტომ ღონე და მოხერხებულება ამ სხვადასხვა ერებისა სხვადასხვანაირია. მაგრამ ერთი რამ ყველა მათგანისათვის ცხადია. ყველა სურს ეროვნული არსებობა და ამ სურვილს ანხორციელებს მუდმივ ბრძოლით გაბატონებულ ერის წინააღმდეგ. დღეს ერი აღარ ისპობა. რასახეს მისცემს რუსი სახელმწიფოს ეს დამონებულ ერთა ბრძოლა არსებობისათვის? შესაძლებელია რამდენიმე გადაჭრა ამ საკითხისა. პირველი, რუსეთი შეადგენს ერთ ფედერატიულ სახელმწიფოს. მეორე, რამდენიმე დაწინაურებული ერი მიიღებს პოლიტიკურ თვითმმართველობას, ანუ ავტონომიას. მესამე, რუსეთი დაიშლება და მისგან რამდენიმე სახელმწიფო გამოიჭრება. რუსეთში მოიპოვებიან სხვადასხვა ერებში ფედერალისტთა პარტიები, მაგალითად უკრაინაში, საქართველოში და სხვა. მაგრამ მათი მისწრაფება განუხორციელებლად უნდა ჩავთვალოთ. ფედერატიული სახელმწიფო ნიშნავს თანასწორ ერთეულთა შეკავშირებას. ამ კავშირში თვითეული შემადგენელი ნაწილი შინაგან საქმეებში ცოტა თუ ბევრად დამოუკიდებელი რჩება, ხოლო საგარეო საქმეები საერთო სახელით, საერთო მთავრობის შემწეობით წარმოებს. არსებულ ფედერატიულ სახელმწიფოთა შედგენას, როგორიცაა ჩრდილო ამერიკის შეერთებული შტატები, შვეიცარია, გერმანია, წინ უძღოდა ყოველთვის მათ შემადგენელ ნაწილების ცალ-ცალკე არსებობა. ამერიკაში შტატებისა, შვეიცარიაში კანტონებისა, პატარა შვეიცარიაში, რომელიც სივრცით საქართველოზე ნაკლებია, ხოლო მცხოვრებთა რაოდენობით არა მასზე უმეტესი, არსებობს 22 რესპუბლიკა, ანუ კანტონი. გერმანიაში ცალკე სახელმწიფოებისა, რომელთა რიცხვი 26 უდრის. ყველა ეს წინათ ცალ-ცალკე არსებული პატარა სახელმწიფონი შეჯგუფდნენ გარეშე ძალთა გავლენით თუ შინაგანი განვითარებით და შევიდნენ საერთო ერთეულში, როგორიც უკვე გარკვეული სახელმწიფოებრივი სახის მქონე პიროვნებანი. აქ თანასწორნი შეკრებილან, რომ თვითეულმა მათგანმა ხელი აიღოს ზოგიერთ თავისუფლებაზე საერთო სარგებლობისათვის. ასეთი რამ რუსეთში წარმოუდგენელია. დღევანდელი რუსეთი აგებულია ცენტრალისტურ ბიუროკრატიულ სისტემაზე. რუსთა შორის არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ მოიპოვება ფედერატიულ პრინციპის ამღიარებელი. პირიქით, ყველა პარტია ცენტრალისტურია. მაშ ფედერატიული პრინციპის განსახორციელებლად უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ რუსეთი ჯერ დაირღვევა ცალ-ცალკე სახელმწიფოებად, ეს სახელმწიფოები შექმნიან თავის შინაგან წყობილებას, კანონებს, კონსტიტუციას და შემდეგ შეიკრიბებიან საერთო ფედერაციის დასაარსებლად. თავისთავად ცხადია, ასეთ პლანს სასიცოცხლო მომავალი სრულად არ აქვს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакарцвело. Гадасима Михавс, Джан Рикашиас.
დანარჩენ ორ შესაძლებლობათა შორის თუ რომელი მათგანი განხორციელდება, ეს დამოკიდებულია გარეშე და შინაგან მდგომარეობაზე, განაგრძობს თავის თვალსაზრის ქართული გაზეთი. წერილში რევოლუცია რუსეთში გამოქვეყნებული იყო ეს წერილი 1917 წლის 15 ივნის. გარეშე პირობები, წერს გაზეთი, რუსის ცენტრალიზმს საოცრად ხელს უწყობს. ჩრდილოეთით მას აკრავს შესანიშნავი ბუნებრივი ციხე, ესაა ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანე. შემდეგ ირგვლივ მის გარშემო ცხოვრობენ ისეთი ხალხები, რომელნიც ყველა დარღვევის პროცესში არიან. ასეთია ჩინეთი, სპარსეთი და სხვა. ამათგან რუსეთში აჯანყებული ერი დიდ რამე დახმარებას და ხეირს არ უნდა ელოდეს. დარჩა მხოლოდ აღმოსავლეთით დღეს რუსის მოკავშირე იაპონია და დასავლეთით საზღვარი, სადაც არიან გერმანია და ავსტრია-უნგრეთი. აი ამ ორ სახელმწიფოდ შეუძლიათ, თუ მოისურვებენ, ნამდვილი დახმარება გაუწიონ ამა თუ იმ აჯანყებულ ერს. ერთს ნაყოფს მათი დახმარებისა უკვე ვხედავთ. პოლონეთის აღდგენის საკითხი უკვე საერთაშორისო საკითხად გადაიქცა და განხორციელების გზას დაადგა. გარეშე და შინაგანი მდგომარეობა რუსეთისა მჭიდროდ შეკავშირებულია ერთი მეორესთან. თუ ომი მალე შესწყდა, მაშინ მოსალოდნელია, რომ მის მიერ გამოწვეული რევოლუციაც მალე დაცხრება და ცენტრალისტური რუსეთი კიდევ შეძლებს ძალა მოიკრიბოს, რათა იმედ გაღვიძებული დამონებული ერები ჩააჩუმოს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ზოგმა უფრო მოწინავე ერებმა მცირედი ავტონომია მიიღონ. ასეთია, მე ვფიქრობ, მეტად საინტერესო წერილი, რომელიც ქართულმა გაზეთმა გამოაქვეყნა 1917 წლის 15 ივნის. რა შეიძლება ითქვას იმ პრობლემებზე, რომელიც წამოაყენა ამ წერილით გაზეთმა? დღესაც თითქმის სიტყვა სიტყვით შეიძლება განმეორდეს უკანასკნელ ორ მონაკვეთში დასკვნით სახით გადმოცემული თვალსაზრისი. მას შემდეგ, რაც კითხვას მას სვამს გაზეთი, თუ რა შეიძლება, როგორ შეიძლება გადაიჭრას საკითხი რუსეთის მომავალი წესწყობილებისა და საერთოდ რუსეთის იმპერიისა. ბუნებრივია, რომ დღევანდელ პირობებში საკითხი ცოტა სხვაგვარად დგას, განსხვავებულად, მაგრამ არსებითად იგივეა. იგივე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ პერესტროიკის ტალღაზე მყოფი რესპუბლიკები, რომელთაც მოისურვეს გამოსვლა კავშირიდან და კავშირი არ აძლევს ამის საშუალებას. ესე იგი, ცენტრალისტური ტენდენცია კვლავ მეტისმეტად ძლიერია. რასაკვირველია, არიან ანალიტიკოსები, რომლებიც საერთოდ არაფრად მიიჩნევენ იმ ცვლილებებს, რომელიც ცვლილებებიც ხორციელდება საბჭოთა კავშირში. ცვლილებები ხორციელდება, მაგრამ ეს უფრო, ასე ვთქვათ, ფერუმარილის წასმას ნიშნავს და ზოგიერთი ისეთი ცვლილებების შემოტანას, რომელთა განხორციელებაც სრულიად იყო შესაძლებელი თვით იმპერიის პირობებშიც, მკაცრი იმპერიის პირობებშიდაც და ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებშიაც. არაფერი დიდი ამ თვალსაზრისით და ამ ანალიტიკოსებისათვის არ არის. ასეთი ანალიზი გააკეთა, თქვენ მოისმინეთ, პეტრე იბერმაც თავის წიგნში „ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია“. მას ძირითადი საკითხი, რომლის წინაშედაც იმპერია იდგა და ერებიც იმპერიაში შეყვანილნი თუ არსებულნი დგანან დღესაც და მაშინაც იდგნენ რევოლუციის პერიოდში, ეს არის საკითხი იმისა, თუ როგორ არის შესაძლებელი სრულიად განცალკავდეს, აღდგეს სახელმწიფოთა დამოუკიდებლობა და შემდეგ, მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდეს ნაბიჯი, გადადგმული ნაბიჯი იმისაკენ, რასაც კავშირი ეწოდება, ან ურთიერთობა, მყარი და მკვეთრი ურთიერთობა ეწოდება, დაახლოებით ისეთი, როგორსაც ვხედავთ ჩვენ დღეს ევროპაში. რასაკვირველია, ევროპის გაერთიანება, ვთქვათ, ნაპოლეონის პირობებში სრულიად შეუძლებელი იქნებოდა და ბრძოლა იმპერიის წინააღმდეგ ისეთივე აქტიური იყო თავის დროზე და იქნებოდა, ვიტყოდი, როგორიც დღეს გვაქვს საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, რომელსაც რუსეთის იმპერიას უწოდებენ, მაგრამ კონტექსტით, რომ რუსეთი არის ძირითადი ძალა, ძირითადი ღერძი, რომლის ირგვლივ ყოველთვის ეს კავშირი იკრებს თავს. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს ღერძი არის გადამწყვეტი. გავიდეს თვითონ რუსეთი კავშირიდან და არავითარი კავშირი ალბათ აღარ იქნება, ან მაშინ იქნება სწორედ ნამდვილი კავშირი თანასწორ რესპუბლიკათა, პატარა რესპუბლიკებისა, რომლებიც ურთიერთს დაუკავშირდებიან იმისათვის, რომ რეგიონალური დიდი ზოგადი პრობლემები გადაწყვიტონ. ჩვენ ნახეთ საკითხის ამგვარი დასმა იმავე ქართულ გაზეთში, როდესაც კავკასიის საკითხი იყო წამოჭრენებული და წამოჭრილი. კავკასიის საკითხი თან ზდევს საქართველოს განთავისუფლების და დამოუკიდებლობის საკითხს. ეს ორი საკითხი გადაჯაჭულია ერთმანეთთან და ალბათ მომავალი გვიჩვენებს, რომ ეს აუცილებელი საკითხია იმისათვის, რომ რეგიონალური პრობლემები გადაწყდეს და სწორედ მთლიანი რეგიონის შვიდი დააღორძინებული რეგიონის სახით წარსდგეს კავკასია მსოფლიოს წინაშე. თავის შინაგანი მოწყობით შინაგანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოების, ასევე აღორძინებული სახელმწიფოების კეთილმოწყობილი და დემოკრატიულ ლიბერალურ პრინციპებზე მდგომი სახელმწიფოების სახით.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიო ჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. Laparakups, Radio Tavisupleva.